አብ ኢጣሊያ አውራጃ ሬጆ ካላብሪያ ከተማ ሮዛርኖ ጸረ ስደተኛታ ተሐቂኑስ ተከስተ አለታውነት ቤተክርስቲያንን ህዝብ ከተማ ሮዛርኖን ስደተኛታትን ከምዝ ተቃውሞ ተገሊጹ። እቶም ስደተኛታት በዘይ ፍቃድ ከመዕቆብ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ካብ አገልግሎት ወጻ ዝኾኑ ህንጻታት እቶም ስደተኛታት ናብ ዝተፈላለዩ አብ ባርን ክሮተነነ ናብ ዝርከቡ መዕቀብ ስደተኛታት ድሕር ምዝዋሮም ክፈርሱ ከምዝ ተገብሩን ተሓቢሩ። ትማል ንግሆ ብዛዕባ እቲ ዝተኸስተ ሓደጋ ዓሌታውነትን ተመሳሳሊ ሓደጋ ዳግም እውን ከይክሰት ኣብ ፓልሚ ቤት ጽሕፈት ህየንተ መንግስቲ ኢጣልያ ወከልቲ ሓይሊ ጸጥታ ብምዝታይ እቲ ዓመፅ ንኽብገስ ዝደረኸ ናይቲ ከባቢ ናይ ገበን ጉጅለታት ውሳነ እዩ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ንምፅራይ ኣኼባ ከም ዘካየሉ ይንገር። እቶም ስደተኛታት ኣብ ኣውራጃ ሬጆ ካላብሪያ ሓይሊ ልምዓትን ዕዮን ክኾኑ ከለዉ ንናይታ ኣውራጃ ኢኮኖሚ ኣንቀሳቐስቲ እዮም እናተባህሉ እዚ ዓይነት ዓሌታውነት ዓመፅ ኣብ ልዕሊኦም ክፍጸም ዝደረኸ ዕላማ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ኣብዛ ኣውራጃ ናይ ቺዝል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማሕበር ሰራሕተኛታት ወኪል ኮዚሞ ፒሾነሪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስን ክሕብሩ እቶም ስደተኛታት ኣብ ናይ ሬጆ ካላብሪያ ናይ ሕርሻ ኢኮኖሚ ዝተዋፈሩ እዮም። ኣብ ዘራእትን ምህርቲ ኣብ ዝሕፈሰሉ እዋን ናይ ስራሕ ውዕሊ ብዝፈቅዶ መሰረት ዝዓዩን ገሊኣቶም ድማ ዘይሕጋን ስደተኛታት ክነሶም ብሕቡኡን ብዘይፍቓድን ምኽባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ኣብ ዕዮ ሕርሻ ተዋፊሮም ንኽዓዩ ዝጥለቡ እዮም። ከድልየካ እትቀመሎም መጋበርያ እምበር ከም ሰብ ዘይረአዩ ኮይኖም እዮም ጸኒሖም። ኣብ መዓልቲ ካብ 9 ክሳብ 10 ሰዓት ብዘይ ዕረፍቲ ክምዝመዙ ከም ዝጸንሑን ዘይሕጋውያን ብምዃኖም ድማ ንዝተፈላለዩ ሓደጋታት ዝተቓልዑ ብምዃኖም ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ተነፊግዎም ኩሉ እናጸሉ ዝጸንሑ እዮም። ወሃብቲ ስራሕ ኣብ ዘቕርብሎም መዕቆቢ ብሓባር ዝነብሩ ካብ ማሕበራዊ ናብራ ተነጺሎምን ምስ ካልኦት ብዛዕባ ሽግሮም ከይማኸሩን ኮነ ተባሂሉ ርሒቖም ክነብሩ ዝተገዱን ኣብ መዓልቲ ካብ 20 ክሳብ 25 ኤውሮ እናተኸፍሉ ጉልበቶም ዝምዝመዙ ከም ዝኾኑን ኣረዲኦም መብዛሕትኦም ናይ መንበር ፍቓድ ክወሃቦም ናይ ዕቑባ ሕቶ ዘቕረቡን ገና መልሲ ዝጽበዩ እዮም። ክሳብ ተፈላጥነት ረኺቦም ናይ መንበር ፍቓድ ዝወሃቦም ማሕበር ሰራሕተኛታት ዝገብሮ ነገር ውሑድ እዩ። ወሃብቲ ስራሕ ምእንቲ ሰራሕተኛ ዝኽፈለ ናይ ጡረታ ኣበል ከይኸፍሉ መታን ብዘይ ሕጊ ከስርሕዎም ይመርፁ። ነዚ ኩሉ ሽግር ተቓሊዖም ዝነብሩ እዮም። እቲ እዞም ሰራሕተኛታት ዘካይድዎ ዕዮ ዜጋታት ኢጣልያ ክፍጽሞ ዘይደልዩ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማሊ ኣብ ሮዛርኖ ንዝተረኣየ ተግባር ዓሌታውነት ዝቃወም ዜጋታት ኢጣልያን ስደተኛታትን ዝተሳተፍሉ ሰላማዊ ሰልፊ ከም እተካይደን ክንገር ኣብ ኢጣልያ ናይ ዓሌታውነት መንፈስ ዝንባሌ ከም ዘሎ ዘመልክት ኩነት ምዃኑ እውን ናይ ውሽጥን ወፃን መራኸቢ ብዙሃን የመልክታ። ናይ ኢጣልያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስትር ማሮኒ እዚ ዓይነት ፀገም ንምድራት ብዘይ ሕጊ ሰራሕተኛታት ምቁፃር ክውገድ ኣለዎ እንክብሉ ናይ ኢጣልያ ናይ ምሕረት ግብረሰናይ ማሕበር ብዛዕባ ናይ ስደተኛ ጉዳይ ዝምልከት ቤት ፅሕፈት ወኪል ሊዮናርዶ ሳኮ እቶም ኣብ ሮዛርኖ ዝርከቡ ናይቲ ፀረ ስደተኛ ዓመፅ ግዳይ ዝኾኑ መብዛሕትኦም ናይ መንበር ፍቓድ ዘለዎም እዮም። እቲ ዘሕዝን ናይ መንበር ፍቓድን ከለዎም ብዘይ ሕጊ ክሰርሑ ምግዳዶም እዩ እንክብሉ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ሰንበት ፍርቅ መዓልቲ ቅድሚ መልኣክ እግዚኣብሄር ጸሎት ምድጋሞም ብዛዕባ ኣብ ሮዛርኖ ተኸሲቱ ዘሎ ጸረ ስደተኛታት ዓመፅ ኣመልኪቶም ስደተይና ካብ ዝኾነ ሃገር ይምጻእ ዝተፈለየ ባህሊ እውን ይሃልዎ ፍጡር ሰብ እዩ። ከም ማንም ሰብ ብምሉእ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ክኽበረሉ ዘለዎ ክፍለ ሕብረተሰብ እዩ። ዓመፅ ፈጺሙ ናይ ሽግር መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር። በቲ በብዓመቱ ካብ ዕለት 18 ጥሪ ክሳብ ዕለት 25 ጥሪ ንናይ ክርስትያን ሓድነት ኣሚቱ ዝግበር ናይ ጸሎት መደብ መሰረት ኣብ ኢጣልያ ነቶም ንዝተፈላለዩ ስቃይን ሓደጋን ተቃሊዖም ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ምእመናን ዘማእከለ ከም ዝኸውን ናይ ኢጣልያ ብፁዕ ጳጳሳት ቤት ምክሪ ንናይ ክርስትያን ሓድነት ዝሓለ ድርገት ሊቀመንበር ብፁዕ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፓልያ ናይ ኢጣልያ ናይ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያን ፌደሬሽን ሊቀመንበር ዶሜኒኮ ማሰሊን ኣብ ኢጣልያ ናይ ሓድነት ፓትርያርክ ቅዱሳን ኦርቶዶክሳውያን ርእሰ ሰበኻታት መንፈሳዊ መራሒ ሜትሮፖሊ ጌናድዮስ ብሓባር ኣብ ዘውፅእዎ መግለጺ ተመልኪቱ።